ayağı kızım bolasa. Qatar oynayıp şirir yedim. Gününe 40 min telleyi tapkan mine. Üstüne tüğüp ay, birbirine ulaşan beygat. Kovulup soğukan dağılday Az da bolsa tilim tətdəy Piskin küləb qavunday Sözdün bəri tanmalı Qoradağı özünün Eyin tanba salgan malınday Şeyin alıp gelgen ağınım Ayama şorğan ay 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 ay
Thank you.
Мирахор сур менен ертеп шагырды, амалы бармай етпеске патшасы берген әмірді. Хару жарақ тағында, жүректері қабында, екеуі де ереді, заманында душманға ой бермес біз деген арымды. Аңғарып көр жақсылар, тәубәсі кімнің қабылды, шәрдай шығып екеуі, шетеміз деп атына қатты етті, есәбірді. Шамадан артық болама, сұрмей шағыр жануар, шамасын шәй шабылды. Үш күн үштін болғанша, бір көрмеді дамылды, үш күн үштін өткенде, күн талыске жеткенде, қызыл бастар көреді, бір белестің үстінде, бұлдыраған сағымды. Бұл сағымды көрген соң, жеткізе құдай мені деп, атының басын төгеді, Раушанбек пен Гайданбек, Тұлпарды арты қинамай, желе шоқтайып келеді. Қайдан білсін қызыл бас, туып жеттік деп еді, шынымен шапса тұлпардың, жеткізбектіге дұшманға ой, білінбес еді. Сындайда біздерге шаппар болсын шақ деді. Әй, Раушан айты кәйдемге артыңдағы дүбірге назар салып қараша ойрен қығандай ат деді. Кәйденбек сонда сөйлейді. Артымдағы дүбірге назар салып қарадым, реңкі қаралаяқ көзі шағырат деді. Раушанбек сондай сөйлейді, шағыр болса бұл келген, айласа мұның бар деді. Торының басын қайтарып, астына күннің сал деді. Алдындағы ой Гайданбек айтқан тілін алады, торының басын қайтарып, астына күннің салады. Құдіретін көрсең құданың, астына күннің салған соң, қызыл бас мінген шағырат, қалта қарап қалады. Екі бегзат жүнеді, астында күннің шұбалып, шағырды басқа төбелеп, қызыл бас қалдау қуарып. Онан мұнан бас қосып, ағыным келдау құралып, өзге өтірігі болса да, шалған емес бұланық. Талапты жердей шаңылаттым, Раушанбек пен Гайданбек, соны бір баян қылалық. Бір ай жерге барғансын, бір белестен асқансын, жолына түстей. ұясына күн кетті. Көтеріліп ай туды, сол мезгілде манаға артынан қуап сұр жетті. Қараса көлдем таныпты, баяғы көрген шағырды. Әушенбек сонда сөйлейді, сұрат болса бұл келген айласы мұның бар деді. Торының басын қайтарып астына айдың сал деді. Алдындағы Гәйденбек айтқан тілін алады, торының басын қайтарып астына айдың салады. Құдіретін көрсен құданың астына айдың салған соң қызыл бас мінген сұраты шабалмай тұрып қалады. Аса болып қызыл бас қамшылап атын сабады Рәушенбек пен Гәйденбек. Әнімін әй деген шәй үзіп кетті қараны. Жет алмасын білген соң есінде елін таппаққа кейін қарай салады. Күндіз қалған жет алмай шағыр мінген қызыл бас іздеп соны табады. Екеуі бірге қосылып еліне қайтып барады. Рәушенбек пен Гәйденбек келді екеуі шағына, құлшақ шүкірлік айтып қуанып Алланың берген бағына. Неше күнде шабылып қара терге малынып, астындағы жануар келген екен бабына. Біраз суға жеткенде ұрды қамшы санына, тұлпардың жайын білмеген алдындағы ай Гәйденбек батырған екен жанына. Санына қамшы тиген соң ұшқында тұлпар желігі бір желіксе тоқтайма, шапқан сайын шұлқынып ойлау жерден арғытып, томаша жерден сарғытып, бауырын жазып алған соң апшысын жерден қуырап. Үстіндегі екеуі жаннан қорқты түңіліп, қандай жерде қалам деп жазым болып шығылып. Күн ұлғауы жеткен мені кемір емес қадамы, таңлаған ағыным болмасын бұл сөзімнің алаңы. Алаңсыз ағыным тыңдасаң, атаға айтайын хабарын үргеніште. Қаланың қыз бозбала қырындасы жеткен жастық шақта ой жайдым ай. Ақ шәйнек сарсамаурын тұрса қайнап отырса, қыз бозбала күліп ойнап киінген, қызғалдақтай қыз келіншек сапырса, сары қымыз құлан ойнап қуарған, кәр ағаштай қақиғаны шашақты өткізерек, гүлдей жайнап ой жайдап бай. Өткізерек, гүлдей жайнап ой жайдап бай. әнім десе болады. Шөлдеп ішкен сусын да балым десе болады. Ойла туған ерлерді ғалым десе болады. Осындай айтқан үгітті ел біткенге тарады ба. Әр түрлі үгіт айтамын өтіп кеткен лұқпаншаңа. Мамырлаймын еркем ай, мамырлаймын еркем ай, қайда жүрсем жақсының шанындамын еркем ай, сіңем мен жаманға табылмаймын еркем ай, табылмаймын еркем ай, еркем 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 ай, еркелеген еркем ай, еркелеген еркемді еркелетсем екен ай, еркелетсем екен ай. Тарта берсем домбырам, болдырама еркем ай, болдырама еркем ай. Домбыраны бақпенен қолға алып еркем ай, шалықта тәнге сал, оңбұрада еркем ай, оңбұрада еркем ай. Еркем, еркем, еркем ай, еркелеген еркем ай, еркелеген еркемді еркелетсем екен ай, еркелетсем екен ай. Sağ olun.
Айналайын қарағым, май дүзгенім ерке май, мақпал беш бен жамылып, той кешкенің ерке май, той кешкенің ерке май. Өмір ойын жаман мен, бір болғанша ерке май, бір жақсы мен қайрылып, тілдескенің ерке май, тілдескенің ерке май. Еркем, еркем, ерке май, еркелеген ерке май, еркелеген еркемді, еркелетсем екен ай, еркелетсем екен ай.
Басбадым, құлайма деп еркем ай, арық суын ішпедім, алайма деп еркем ай, алайма деп еркем ай. Дос болуға жаман мен, мен қорқамын еркем ай, басамандық тар жерде, сұрайма деп еркем ай, сұрайма деп еркем ай. Еркем, еркем, еркем ай, еркелеген еркем ай, еркелеген еркемді, еркелетсем екен ай, еркелетсем екен ай.
Отырған отырас бір ғанибет емес пе?
Жүгіріп шықтым белеске, белес шақын емес пе? Осы отырған отырас бір ғанибет емес пе?
Айналайын қарағым, қал жақсыма айғым, сала берме көз.
билиш шахын емес пе? Осы отырған отырас бір ғанибет емес пе? Жүгіріп шықтым белеске, билиш шахын емес пе? Осы отырған отырас бір ғанибет емес пе? Алматы мен қоғалай, әркім көңілі жоғарай. Аса байлық не керек, ден сау болса болғанай. Жүгіріп шықтым белеске, билиш шахын емес пе? Осы отырған отырас бір